Ler Azatlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň ortetiň we ýene 10-dan gowrak ýurdun liderleri Siriýada harby hereketleriň soňuna çykmak we insan perwer kömegini bermek barada ulaşdylar.
Hat eine Verabredung heute gegeben, dass wir sofort starten mit einer wie wir gesagt haben
Türkmenistan'da pensiýa çykan adamlaryň öz pensiýasyny alyp bilmeýänligini degişli ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygy aýdylýar.
Gelýäki medena aň milli medaralaryna gaýri edaralarda duş gelýän ýagdaý.
Awganistanyň demir gadagynda elektrik liniýalary sanyny çykarylyp ensemi şäher toksuzga alýar.
Agar dahbaroy hukumaty bahçe milli tabatuna kuran bar basla zutan gomer.
Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamızın esası biyoloğuna başlamadan ozol tiyazirikler bilen tanış olum. Türkmenistan'ın tiyazı konstitusiyasının 15. fevralda metbuğutta çap olan taslamasında prezidentin möhletini 5 yıldan 7 yıla çenli uzaltmak gözümünde tutuluyar. Şeride prezident vezipesine saylanmağın sahne görküzülmeyer. Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov Türkmenistan'ın konstitusiyasının taslamasını makullamak ve köpçülüklüğün maslahat etmek için teklif etmek var adı permanı 2. fevralda ol çekipti. Türkmenistan'ın baş kanunun taslaması 143 maddanı öz için alyar. 28 maddanın Ýerdigini ýene 80 madda ütkötmelerin hem goşmaçylaryň girizilenligini türkmen mediýasy habar berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyny düzmek işi prezidentiň karary bilen 2014-nji ýylda düzülen konstitusiýon komissiýasy tarapyndan amala aşyryldy. Bu komissiýa prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň özi baş tutanlygy eder. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsetiň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşigining dowamında Siriýada aram gozgalanyçylary bombalamagy besetmäge çağırdy. Devletin başlatanları 14. fevralda telefon arkalı söhbetteş oldular. Bundan iki gün ön dünyanın tiyatirli devletleri Siriyada düşmançılığı bes etmek varada ulaştılar. Emaşu heptanın ayağını çenli güvce girmeli ulaşığa uruştaki tarafların hiç veri kol çekmedi. Haktan Barack Obama'nın Putin bilen geçirin gepleşiginin Siriya insanperver kömögünü kıstaglı bermeğin zirurluğuna ve hova hücumlarına gönüktürlüğünü aytti. Ortetin gozolançı güvçlere karşı gönüktüren hova hücumları Siriýanyň goşununa ýurdun iň uly şäheri we urşdan öň söwda merkezi bolan Aleppo şäherini eýlemekde üstünlük kazanmağa mümkinçilik döretdi. Bosniýa Hersegowina Ýewropa bileleşigine girmek üçin resmi derejede ýüzlendi. Ýewropa bileleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça ýol başçysy Federika Mogherini 15-nji fevralda aýtmagyna görä Sarajewo resmi arza bilen ýüz tutupdyr. Emma Brüsseliň bu ýurdun bileleşigine düzümine girmek işini zerur şertlere doly gawat gelýänçe ýa-da testiripdir. Bosniýanyň premier-ministri Denis Zvizdeç ýurdun Ýewropa bileleşigine girmek üçin ýüzlenjegini 10-njy fevralda bilen edipdi. Zvizdeç 28 agdaly bileleşigin 2017-nji ýylyň dowamında Bosniýa üçin dalaşýar statusyny kepil geçjegine umyt baglapdy. Orsetin premier-ministri Dmitri Medvedev Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad parahatçylygy gazanmak mümkinçiligine ýa bolýança Moskwanyň Siriýadaky harby hereketlerini bes etmejegini aýtdy. Medvedev bu barada Time jurnalyna 15-nji fevralda çap edilen interwýusynda aýtdy. Medvedev hökümete garşy çykyş edýän eli awtomatik ýaraglyk gozgalanyçylaryň Orsetiň howa darbalary üçin nyşandygyny aýdyp, olaryň ählisi banditler we terrorçylar diýip bellädi. Orsetiň premier-ministri diňe Asadyň ulalyşy maga ukyplyk gozgalanyçy güýçler bilen gepleşip geçiren ýagdaýynda Siriýada parahatçylygyň bolup biljekdigini aýtdy. Emma bu adamlaryň entek kesgitlenmänligini bellädi. Şeýle Medvedev Orsetiň günbatar döwletlerinden Moskwa garşy sanksiýalary ýatyrmagy soramajagyny duýdurdy. Günbatar Orsetiň Ukrainanyň Krym ýarymadasyny anneks etmegi we gündogar Ukrainada Orsetçi separatistleri goldamak üçin ykdysady sanksiýalary girdipdi. Gündogar Ukrainada Orsetçi separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasynda sevişler güýüşlendi. Gumanitar ýagdaý hem aýylgyn tip Ýewropanyň baş howpsuzlyk idarasy ýazat Ýewropa adatlyk radiosyna aýtdy. Sevişýän taraplar front liniýasyna agyr ýaraglaryny çekdiler, hususan da separatistler harby çäreleri şol sanda giýjeki türgünleşiklerini geçirdiler dip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Lamberto Zanier 15-nji fevralda aýtdy. Günde Ukrainada oka tışıgı besetmek var adı. 2015 yılın fevral ayında Minsk'ta ulaşığa gelinip deşeli de sentyabr ayında ulaşık bağlaşılıp temu aramızdan geçen yılın ayağında sövüşler güyüşlendi deyip Zanier belledi. Demirgazy Kafkazyň Dagystan Respublikasynda yol gözetçilik polisiýasynyň bölümünde awtologyň partlamagynyň netijesinde 2 polisiýa ofitseri wepat boldy diýip Orset mediasy habar berdi. 15-nji fevralda Derbent etrawynda bolan partlamada ýene 2 polisiýa wekili yaralandy. Derňeklerini dastlapky netijelerine görä partlama gazyň ýanmagy bilen bagly bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri diňlediňiz.